Někde v balíku jinej bez peněz, pár rohlíků je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dozněla znělka a to vážně, milí posluchači, znamená, že se nalezáte v pořadu Hovory při víně, který právě teď odstartoval tady u nás na Midgardu a já vás u tohoto pořadu vítám. Společně se mnou vás u pořadu vítá už, řeknu, zaběhaný,
host, už ustálený host. Psali jste, že minule byl jako žiletka ostrý, takže kdo je mým hostem dnes? No přeci magistr Karel Světnička. Karle, já tě zdravím, vítej, ahoj.
No zdravím tě, Petře, a zdravím i všechny posluchači, jak ty, kteří nás teďka poslouchají, tak i ty, kterým se díky dodatečným informacím třeba podařilo najít nás i konečně v záznamu. A jinak by jako v podstatě poopravil toto je tvrzení o tom běhání a podobně. Já myslím, že to tak moc zase nepřeháním, protože to určitě i posluchači slyší, že nejsem u toho našeho povídání nijak zadýchaný, tudíž nemohu být ani zaběhaný.
No, vidím, Karle, že si to uchopil za správný konec. Jsem také rád, že už se nedožaduješ toho, že pořady chybí v tom archivu. Pochopitelně ještě tam nejsou všechny dané, protože ono to chvilku trvá. Ale podařilo se mi, takže od soboty tam v podstatě dávám pořady i ty zpětně, takže už kdo se dostane. A zase k tomu byly nějaké dotazy, kde vlastně je ten archiv, jo? Prostě jenom jsem obnovil zpátky archiv, do kterého jsem se sám nemohl dostat, takže pokud se vy dostanete do archivu na svobodném vysílači, tak jak jste kdysi byli zvyklí tam chodit, tak pochopitelně tam najdete už Midgardní pořady. To za A, za B, i nadále je aktuální ten archiv na Telegramu a i nadále je s odstupem několika dnů aktuální i archiv na YouTube, který vede Janko Šarmír, děkujeme mu za to. Čili podařilo se, vlastně teď máme místo archivu 2, máme archivy 3, takže máme ještě o archiv na Telegramu více. Kdo jste se naučili poslouchat přes Telegram, tak nakonec jste někteří i psali, že to je jednodušší a že to je pro vás pohodlnější přes ten Telegram tam do toho si skočit. No nic, Karle, obligátní otázka. Jak pak jsi se měl ten týden, co jsme se neslyšeli?
No, Petře, přes ten týden je taková spousta zajímavých dobrodružných zážitků, že bude lepší, když napřed řekneš všechny ty kalendářové věci, co vždycky říkáš na začátku, protože by se mohlo taky dostat na to, že díky těm spoustě různých zážitků a šílených skutečností, že bychom třeba možná museli posunout následné po aktualitách povídání VK, protože ty byste právě tehdy řekl, kdo slaví svátek a jaký máme mezinárodní den. S tím, že vím, že dneska třeba jedna mezinárodní skupina diskriminována. Jo, ale k tomu se dostaneme určitě.
K tomu se dostaneme, VK nemusíme posouvat, ten se posouvá sám a dobrovolně. Ale třeba dneska překvapí a bude včas, já nevím. Takže kdo dneska slaví svůj svátek, slaví Emma s jedním M a Emma s dvěma M. Takže slaví Emma i Emma. No a...
Ale moment, přerušuju tě, promiň. Která z těch dvou M má tu pověstnou mísu?
Emma má mísu, no s tím jedním M, protože nelze vysvětlovat dětem v první třídě, že Emma má dvě M a přitom má jenom jednu mísu. Takže jedna mísa, jedno M. Chápeš?
Ale pozor, nejenom, že to chápu, ale je tam háček.
Emma není, má to je mísu... bez háčku, to je Emma bez háčku, Karle.
Ano, ale háček ve smyslu tvrzení toho tvrzení v tom slabikáři. Emma má mísu, v ní se má maso, my se máme. A teďka si představ stávající naši politiku, naší země, že vlastně to je takový, dalo by se říct, protistát, je to protistátní tvrzení vlastně v rámci toho, co se děje a tak dále.
Je to cenzuryhodné. Je to cenzuryhodné.
Přesně tak.
Chtělo by to ty slabikáře proškrtat, protože tam je spousta nesmyslů. Jo, tam třeba je, že auto veze pytle s moukou. Přeci mouka už se dávno nevozí v pytlích, že jo? Nebo že v té míse je denně maso.
Ale pozor, no nejenom, že je maso, ale že se zdraženou moukou, to si zapomněl říct.
No, ale ta už se nevozí v pytlích přeci. Ta už je nasáčkovaná, vymytá, znehodnocená, nachemizovaná.
No, co se týká mouky pro pekárny, tak tam jako je to v pytlích stále.
Já bych říct, že spíš pytli, jo, protože pochopitelně tam se do toho mele i starý chleba, který je vratkou. No a protože některá ta pšenice, která jde už do těch mlýnů, je plesnivá a do toho se melou z vratky chleba, který se neprodal, a ten už je taky kolikrát naplesnivělý, tak proto vám ten chleba vydrží 3 dny a pak ho máte plesnivý. Takže v lepším případě 5 dnů. Ale Karle, já nevím, jestli ty to pamatuješ, když pekli chleba po staru, když se pekl chleba prostě v peci, tak ten chleba vydržel 14 dnů a pořád byl jakoby skvělej, jo? To znamená, že...
No, Petře, oba dva jsme příliš moc mladí na to, abychom si to pamatovali.
No tak pozor, to Karle, možná, to tě opravím.
Generace možná našich rodičů, ale ne, jako, protože tak já s tím, že stále bydlím v Havířově, tady máme automatizovanou pekárnu od jak živá. Takže v podstatě je to všecko strojová výroba.
Tak poslouchej, já pamatuju ten socialistický chleba. Ten socialistický chleba nesplesnivěl, ten ti stvrdnul. To znamená, že ten chleba do té doby, dokud byl poživatelný, protože nebyl stvrdlý, tak neexistovalo, aby plesnivěl. To za prvý. A za druhý, teď si pečeme chleba zase sami. Takže umeleme si mouku i s tím vším dohromady. To, co se normálně vyhazuje pod tou slupkou, je nejvíc vitamínů, všeho, minerálů, živin. To si tam všechno nameleme. No a máme krásné pecínky a prostě dokud ten chleba je poživatelný zase, tak neplesnivý. No nic.
Potom ale lepší to, než aby si to obily mlel. Není lepší ho třeba nechat naklíčit a potom, až je naklíčené, tak to usušit a rozemlit, vzniká z toho slad a z toho vlastně je jiný typ chleba, který se nemusí kousat.
Já ti, Karle, rozumím, ale třeba na ten chleba s pěnou se hrozně špatně maže máslo z marmeládu, takže...
Není třeba, ono je to dobré i tak.
pojďme, ať se nezatrhneme u chleba. Takže Emma s jedním M, 2502 nositelky, 159. příčka, v četnosti užívání tohoto jména, a Emma s dvěma M, 1192 Emmy s dvěma M, 224. příčka úhrnem, 3584. 4584, spočítal jsem dobře? Ne. 3584, tak konečně jsem to spočítal, ty jako někdy to makačka. Nositelek.
Ale Emmy jsou náročné pro tebe, že jo?
Ty jako když má dvě, viď, jako Emma s dvěma, tak to je prostě pro mě fakt jako, to už je zážitek. Čili dneska slaví, já to řeknu jinak, dneska slaví přes 3500 nositelek, nebo skoro 3500 nositelek. Jména Emma. A my teď s Karlem společně přejeme pochopitelně Emám s jedním i Emám s dvěma, tak přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně gratulantů, dárků, květin, hezky si to užijte, oslavte si to. Vy, kteří znáte nějakou Emu, já teda Emu neznám, vyloženě fyzicky, že bych nějakou Emu, že bych ji mohl popřát, to ne, ale určitě někdo znáte, máte v příbuzenstvu, tak nezapomeňte popřát, protože se můžete promořovat, můžete se objímat, můžete se líbat, můžete si to užít prostě, no, takže nezapomeňte popřát, zvýšíte tím Emám jejich imunitní potenciál. Je pátek 8. dubna a dnes, kromě toho, že slaví Emmy, pozor, Mezinárodní den Romů. Cigáni jdou do nebe, ale Mezinárodní den Romů je právě dnes, jo, takže Romové to jsou vyšlechtěný cikáni, kteří už moc nepracují a jsou zařazeni do kategorie nepřizpůsobiví, protože cikáni se přizpůsobili vždycky všude a všemu, ty se uměli vyznat, na jakémkoliv místě se ocitli, tak věděli, co se dá sníst, co se nedá sníst, kde co roste, kde co se dá chytit. Kdežto Romové akorát vědí, kde je úřad, kde jim dají ty dávky, takhle bych to nějak specifikoval, až na výjimky, až na výjimky, ale bavíme se o většinovém typu té společnosti. Karle, Mezinárodní den Romů, co to v tobě evokuje?
No, že je to v podstatě diskriminační podvod, protože Romů jenom pár. Já co znám spousty a spousty Cikánů, tak oni prostě vždycky říkají, o nás tvrdí, že jsme Romové, ale to jsou ti, kteří se na nás přiživují za naše daně, které my ze své práce odvádíme, protože my všichni jsme normálně Cikáni, tím, že je to vysíláno živě, tak neřeknu, co přesně říkali ty Romové, odkud, že to vylezli z té mami Cikánky, on to řekl takhle hodně vulgárně ve smyslu, jak to říkají tady Baníkovci na Ostravsku. A tím pádem, když jsem byl tak Cikánky, tak jsem Cikán. Další řekl, jen můj otec i děda byli Cikáni, tak já jsem taky Cikán. A zároveň se ptal, tak mi řekni, jaký rozdíl mezi Cikánem a Romem. A on říká, že to jednoduché. Romové chodí pro dávky, protože mohou. Ještě Cikáni chodí pro dávky tehdy, když musí. Plice krásně řečeno. A z rodolkosti zrovna s jedním Cikánem jsem probíral tehdy, to bylo 2 dny poté, co zavraždili to Cikána v Teplici, jak tvrdili, že tam jako byl nějaký pomaten, nebo z takového, na pomatenost má být lékař a ne vražda příslušníky policie České republiky, tehdy vedená nacistickým zmetkem Švejdarem. A bylo to 2 dny poté, co mě dalších 6 policistů stlouklo a odvezlo za známou v Havířově na nádraží u RegioJetu, protože to mě líbila moje židovská taška z Mezinárodního židovského kongresu. A zároveň se tam projevila ta pověstná, jak už taky, když o ní několikrát mluvil, ta Martina Mengele Čechová, která pracuje ve firmě, kterou já jsem jako při své kontrolní činnosti na Nejvyšším kontrolní úřadě objevil, že to byl tunel za 112 miliard korun. A bylo to natolik tolik peněz, že určitě muselo zbýt i na policisty, kteří chrání tyto zločince, včetně těch pedofilů tady na Ostravsku a včetně zdravotníků, kteří měli i v dalších zařízeních krajských, zřejmě asi nachystáno, jak tady to naše zdravotnictví rozkradou, jako ty budovy a zařízení, protože v Zábřehu na Moravě to spadá záchranka pod Olomouc, anebo v Praze to je záchranka hlavního města Prahy, tam jako mě napadli, stloukli lidi ze záchranky. Mě tělesně posílilo. Což je vidět, že prostě, že jim tady tyhle ty věci vadí, že jakmile se míchne něco kolem židů nebo cikánů, v ten moment na mě útočí. Takže cikáni zase znovu nemají vůbec nic, pouze Romové oslavují. Je mi líto cikánů. A přitom jsou to normální lidi, kteří v podstatě žijí mezi námi. Nevím, kteří jsou to ti Romové. Ti naopak žijí z toho, že tvrdí, že jsou Romové.
Přesně tak. To je politická podoba toho etnika. Jo? Když takhle řeknu. Já jsem měl tu možnost s cikánama vyrůstat. Já jsem v severních Čechách. Jsme bydleli ve vesnici, kde bylo v určitou chvíli 60% cikánů, jo. Pak se to zase překlopilo zpátky, když tam bylo třeba 40%. A oni prostě za toho totáče, aby dostávali přídavky na děti a tak dál, tak prostě museli chodit do té práce. A děti museli posílat do školy řádně a včas, takže to fungovalo, protože ty dávky nebyly zrovna malé a oni nedostávali jiné dávky, prostě tenkrát to nebylo tak, že někdo se skoval za ty dávky nebo za nějaké nezařaditelné etnikum. Prostě ty cikáni se dokázali, sice měli svoje vnímání světa a měli spoustu svých jakoby řešení některých problémů a otázek, které my jsme byli zvyklí řešit jinak, ale vesměs byli integrovaní v uvozovkách, jo. To za první. Za druhý, já jsem jako dítě, pochopitelně, tak jsem se od nich také hodně naučil, protože když jsme třeba hráli na šipkovanou, to prostě jsme třeba ráno v 11 jsme odešli z domu a přišli jsme k večeři, tak s těma cikánama se člověk nestratil. Oni fakt věděli, co se dá utrhnout, co se dá sníst, nezvali jako bylinky, jako takový, takhle to nevnímali, prostě věděli, co se dá utrhnout a sežrat, aby nebyl hlad. Kde, jaký pole skýtá možnost obživy, co se tam dá prostě utrhnout a co se na tom poli dá sníst. A tak dál. Čili a byli takový praktičtí, jo? Když se někomu něco stalo, tak ty cikáni si s tím věděli hned rady. To ne, že by byli chytřejší, ale byli praktičtější, protože prostě vyrůstali v těžších podmínkách a jak se říká, život je naučil. Jo? A musím říct, že třeba i na vojně, jsem měl úraz na cvičení a zatímco ostatní na mě koukali, jak mi crčí prostě z ruky krev a kouká mi z ruky kost, tak úplně řeknu, cikán, který měl stěží prostě 8 nebo 7 tříd, tak prostě přiskočil, utrh si dole cíp košile a prostě zavázal mi to. A všichni na ní koukali, protože jeden šel hledat lékárničku a ostatní čuměli a nevěděli si s tím rady. Jo. Takže já prostě trošku znám jakoby ten jejich způsob uvažování. Naučili nás, jak se vaří vrána, naučili nás, jak se uvaří kukuřice. Do té doby jsem v životě nejedl vařenou kukuřici. Cikáni, když ji měli uvařenou, tak pochopitelně přinesli ochutnat. Takže byla skvělá, báječná. Vránu, díky nim jsem taky ochutnal a tak. Takže zajímavý. To byli ale cikáni. Jo, to byli cikáni. Tak, pojďme od cikánů. Tady píše.
No, můžeme se k ním jako dostat, vrátit ještě jinou oklikou, protože totiž...
Počkej, Karle, promiň, ještě já tě jenom přeruším, drž slovo. Dobré odpoledne, chlapi. Na Slovensku je synonymem slova neklam, nelži, slovo necigáň. Ano, to je pravda. To je můj příspěvek k dnešnímu dní Romů, no. Tak jo, něco na tom bude. Tak máš slovo, Karle. Mhm.
No, podobné problémy s tímto etnikem zvláštní jsou takzvaní, aspoň jak oni to nazývají novináři, ukrajinští Romové, protože to je úplně kdo jiný, údajně aspoň podle novinářů to čtu z deníku N, než ti, co jsou tady u nás. A je zvláštní, že ti naši různí jakoby bojovníci za práva Romů a ne bojovníci za práva cikánů se vlastně těchto cikánů si vůbec nevšíma, jako by to byl nějaký plebs. Že to je v podstatě hnusný rasismus, že prostě pro ty české Romy, nebo teda ti představitelé českých Romů, ukrajinští cikáni jsou hnusný plebs. Romské organizace prostě a neziskovky na ně kašlou zvysoka. Oni tady přišli, utekli před válkou z Ukrajiny a prostě protože to nejsou Ukrajinci s krásnýma bylýma dětma, ale jsou to ukrajinští cikáni, nebo Romové, jak oni říkají novináři, tak prostě to je prostě odpad pro naše romské neziskovky a šabatovou a tady tyhle ty věci. Jakoby prostě tito ukrajinští cikáni nebo ukrajinští Romové nebyli ukrajinští občané. Zřejmě, jestli jsou to občané, jako jestli nemají občanku nebo pas ukrajinský, tak jsou snad Indové nebo něco takového. V podstatě oni jakoby chtěli rozlišovat, kdo má právo na dočasnou ochranu a kdo ne. Bílí z Užhorodu, ano, a ukrajinský Rom z Charkova ne. To je v podstatě, dalo by se si ukázka účelovosti těch různých neziskovek na podporu Romů a podobně, protože taková neziskovka velice dobře vydělává, má velice pěkné mzdy na svoji činnost, aby oni vykazovali, ano, my někomu pomáháme, ale jak myslíte, se jedná o cikána nebo Roma z Charkova, nebo o někdo prostě z Ukrajiny, tak je to prostě společenský odpad, o který vůbec nestojí. To je totiž to nejhorší, díky tomu se to ukázalo, díky této válce, co tam je, bráno teda z pohledu Ukrajiny, z Ruska to není válka, tak díky tomu se ukázalo, co to jsou vlastně ty neziskovky a romské organizace a podobně. A romské organizace, protože cigánské organizace nejsou žádné.
Víš co, vzpomeňme si druhou světovou válku. Tak jak fungovaly ty židovské spolky různé? Kdy ty židovské spolky psaly seznamy těch, kteří pak šli na tu deportaci, jo? Čili to někdy se ti prostě jako Absurdistán na Entou, někdy se ti příčí prostě vůbec rozum to pochopit. Takže proč by to nemohlo takhle fungovat? Tady je vidět, že to pokrytectví v podstatě těch neziskovek, jo, že to je jenom proto, aby se ovlivňovaly záležitosti, které je potřeba ovlivňovat, implementovat do společnosti určité narrativy, určité symboly.
Ale jo, s tím nesouhlasím. To, co říkáš, je příliš moc komplikované. Důležité je, že to sype bez toho, že by někde něco někdo ovlivňoval. Důležité, že prostě ten stát, vím, že do nedávna to stálo 10 miliard ročně ze státního rozpočtu, proto taky to bylo prožně vlastně ti od toho Pavla Strumínského naciste ukradli počítač, že tam prostě byl materiál, vědecký rozbor toho, jakým způsobem ty neziskovky, které nás okrádají, ořezat o peníze a aby ty peníze šly pouze pro ty neziskovky, které jsou pro celou společnost, jako je pomoc sociálně slabým, pomoc dětem, pomoc sportovcům a prostě tyhle ty humanitárně zdárné a ne, které dělají něco pro někoho a ne, které jsou čistě jenom pro výdělek a pro zisk, jako je třeba Člověk v plísni, nebo jak se to jmenuje, nebo Chlívky
ano,
pro demagobii a tak dále.
Ano, Člověk v plísni, milionový chlívek. Hele,
ano.
Tady píše David, srdečně zdravím studio Midgard a skvělého, ostrého hosta. Ne hocha, ale hosta.
Já nejsem ostrý, já jsem tupý. Nenabrousil mě nikdo.
Neříkej, jsi tupej.
Dneska... Co to nepřiznat, třeba bych mohl jít potom do vlády, ne?
Ty to bys mohl být tady premiér. Dneska opět
to bych musel být, na půl červený, na půl modrý, abych byl fialovej, ne?
No, asi tak. Dneska opět jsem na poslechu online přes Reply Radio. Začátek si doposlouchám ze záznamu z Telegramu, což doporučuji jako nejjednodušší zdroj všech pořadů Midgardu, píše David. Tak to je jenom taková zdravice. Karle, jestli z toho děláš srandu, ale já jsem teďko nedávno měl tu čest poslouchat pana Fialu před 8 lety. To bys viděl, jak byl ostrej, člověče. A jak kritizoval Evropskou unii a jak kritizoval politiky, kteří v tu dobu vládli. A přesně to, co kritizoval, tak dneska dělá přesně, úplně do mrtě dělá on. Čím to asi bude?
No Petře, ale bude to asi, já vím, čím to bude. Já ti to řeknu. Je to tím, že jsi líný, že jsi šel jenom před pár let pospátku a nešel jsi po panu Fialovi do 90. let, jak tam spolupracoval se vrcholovými agenty STB a KGB. To je ticho kryt po pěšině.
To mě začíná zajímat. Já jsem ten materiál nějaký jsem chytil.
To je nějaký chalupa, nebo jak se jmenuje, ten tady jakoby, byl jakoby uprchlík a migrant, nebo emigrant teda, ale ve skutečnosti byl vrcholový agent STB a KGB, který organizoval různé politologické zhromáždění, politologické instituty v Brně a ten institut třeba, teďka nejsi 4 nebo 8 let, 8 let myslím, nebo 4, já jsem musel najít, vedl Petr Fiala. Vůbec mu nevadilo, že to tam je SVBáko, jako když to a rošlape. A vedl řídit to Petr Fiala. A vůbec jim ti to STBáci nevadili. A stejně tak Fialovi nevadí stále a už tehdy v těch 90. letech prostě inklinoval k sudetoněmeckým organizacím, které znášejí nárok na naše majetky, které mezinárodní úmluvy určili pro nás a Benešovy dekrety pouze byly prováděcími předpisy těch mezinárodních dohod na konci druhé světové války. Tohle to všechno prostě v tomhletom Fiala v 90. letech královal a řídil to dokonce tyhle ty KGBáky a STBáky, kteří si utvořili několik politologických institucí a institutů, pak to přešlo jako bylo součástí pod fakultou sociálních studií na Masarykově univerzitě, kde potom Fiala nějakou dobu dělal děkana, ale i hned se stal i rektorem. To znamená, že v podstatě on jako řídil to nejvyšší vzdělávání v Brně. To znamená, sice Brňáci někteří mají problémy s takzvaným prťáctvím, nějakou brněnskou malostí, No ale těžko je, když jim tam prostě nevadí, že zrovna jim tam řádí nějaký Fiala jako nejvyšší člověk přes vzdělávání. A to potom to potom i pokračovalo, že později tam nastoupil i ten Beck na místo rektora, to je ten, který teďka dělá ministra pro evropské záležitosti, ale provozoval silný rektální alpinismus vůči komunistům, když psal do jejich vrcholových novin. Takže ono to Fiala, ty si řekl, že před 8 lety, co řekl, neřekl, stačí se podívat před 20 lety a 25 lety, co všechno vyváděl Fiala. Potom se není co divit, že je Fiala, když jako teďka varné modré odesl, protože tehdy s těma Rudejma prostě velice aktivně spolupracoval.
No on z toho zfialověl, protože v podstatě, že ODSka modrá, teď ty lidi prostě do toho...
No, přesně tak.
A je to na světě, no. Hele, jestli to ale Karel nejsou pomluvy, rozumíš, protože...
No tak to
jinak...
si najít všechno, ale... normálně volně najít na internetu.
Tak řekneš najít. To už všechno vymazali, ne, přeci? Tak...
Nevím, jak je to dlouho, kdy to je možné, že to vymazali, ale dneska máme pátek a já jsem tohleto, co teďka říkám, tak jsem si všechny tyhle ty věci připravoval a našel už včera, což je čtvrtek. Tak by to museli vymazávat rychle ze včerejška na dnešek.
Tak jsou úplně neschopný, protože to mě cenzoři mě úplně zklamali, protože oni mažou všechno možný, jenom o Fialovi ty záznamy nechávají. To snad, já nevím, kdo to řídí, jestli to neřídí nějaký agent Bureš nebo tak někdo, co?
Agent Bureš to neřídí, protože agent Bureš má mnohem vyšší cíle a zájmy, než je nějaký Fialový, nechci říct,
Bureš to neřeší, protože on se v podstatě, on páchá politickou sebevraždu dobrovolně a sám.
Ne,
by to stojí peníze, jakoby daňový poplatníky, že jo, tak to znemožnění mu dopřál, no.
No, vezmu-li přesně doslova do písmene obsah jeho posledních zdravotních problémů, tak je vidět, kde asi to ten Babiš asi má.
Prosím tě, ty to zase, Karle, hrneš, člověče. Co si u nás budou posluchači myslet, že...
Myslíme na Burešovo zdraví, určitě si myslí naši posluchači.
No, tak upřímně... Já mu nepřeju nic špatného, jsem rád, že už ho na něho nemusím koukat v té vládě, ale že bych měl větší radost, jakoby, když tam vidím tohodle experta, tak to teda opravdu se bojím, že v řadě hlavách lidí prostě zaznívá taková ta věta, že ještě budete vzpomínat na Babiše, jo, protože...
Já si myslím, že v podstatě celý Fiala v dané chvíli je asi nejlepší propagační a reklamní argument pro Babišovy volby na hrad nebo prezidentské volby. A on řekl, no vidíte, jak jste se měli za moje vlády, dobře, to po mně ti Fialoví, ti to takhle sprznili. No a prostě kdo bude pamatovat na to, co se ve skutečnosti dělo v ekonomice, že ono celá Evropa takhle nějak to spackala, zmrvila díky tomu, že se neustále veselé kradlo a počítalo se s tím, že to ti chudí zaplatí, no že se zjistilo, že i ti chudí jsou už tak chudí, že už to zaplatit nemohou. Víc teďka nedávno utajená nebo nezveřejněná, že se dříve schválilo 750 miliard eur, kdy to vycházelo zhruba asi 400 tisíc na osobu v celé Evropské unii, respektive u nás, protože Španělé, Portugálci, Italové a Řekové nemají ani teďka na splácení dluhu, takže nebudou mít ani na tohleto. Ale to, co bylo jakoby schváleno, 750 miliard eur dluhu na ty zelené šílenosti a různé podobné věci, které stejně se utápějí v té migrační politice a podobně, tak najednou bez mrknutí oka, bez jakéhokoliv schvalování se to zvýšilo se 750 na 1800 miliard eur. Když jak si to napíšte posluchači na papír a víte, kolik to vlastně těch bilionů je nebo není. A vynásobte 25, kolik to vlastně ve skutečnosti korun. No.
Tak to bohužel je. Tady píše Honza z Prahy. Budeš si nechal údajně operovat povadlá víčka. Asi chce vypadat hezky na obrazech ve státních institucích. No jo.
No, já bych to zase takhle neviděl, protože teoreticky nevím, jak víčko drží nebo nedrží, když je povadle nebo nepovadle, protože vezmu-li, že když se stane prezidentem a bude mít třeba nárok na to, aby byl třeba i na známkách, a teďka si představme, že přes ty víčka mu tam někdo vrazí silně razítko. K tomu ty plastiky vlastně oni potrhají na těch známkách, že jo?
No, ale tak já bych, víš co, jeho povadlé části těla mě až tak úplně neiritují. Takže...
Já to beru prostě, no, tak. No, mě to plastika jako plastika.
Karle, kdo dneska lepí známku, prosím tě. No. Píše...
Pošťáci.
Píše ještě David, Brno možná chce dohnat v pokroku Prahu. Nejen Fialkou z Progresivní Masarykové univerzity, ale též bývalou rektorkou Nerudovou bývalé Vysoké školy zemědělské, nyní Mendelovy univerzity. O právnické sektě v Brně ani nemluvě, je to zoufale. Nevím, jestli o tom něco víš.
Já bych asi to s tou zoufalostí asi to tak zase netvrdil. Já jsem poznal, že skutečnost je mnohonásobně horší než to zoufalství. Teďka jsem trefil jednoho jakoby v úvozovkách renomovaného právníka, záměrného nebudu jmenovat, ať mu nedělám reklamu, ale je třeba po něm pojmenovaný, politologové znají, že je po něm pojmenováno přepočítávání hlasů v parlamentních volbách, by on vymyslel takovou drobnost, která zvýhodňovala některé politické strany. Já jsem s ním mluvil teďka ve středu, to byla akce, kdy jsme byli ještě s pár novináři na vyhlášení nejlepších piv v České republice, Pivex 2022, a on tam byl taky. Takže v podstatě je to jakoby jmenovec pověstného pražského čučkaře. Ať neříkám, že jsem ho neodhalil a tak dále, anebo utajil a neutajil. A bylo vidět, že nějaké věci týkající se všech těch prasáren, co se teďka dějí, fikcí, podvodu z hlediska Ukrajiny, z hlediska našich stávajících peněz, z hlediska těch různých trestních oznámení na lidi, kteří používají české písmeno Z, a není to ruské písmeno Z, který má v azbuce trojku, a nebo dokonce teďka zrušili veškerou výzdobu, co měli, nebo to hlavně nachystanou propagaci na pověstný maraton pražský, protože tam chtěli dát oslavu Zátopka a Zátopek začíná na Z. Nebo Z má už, to jsem taky proberal s lidma z vedení z Znojemského pivoru. Jejich trička jsou teďka bestsellerem, protože mají taky Z. Takže je to obrovský podvod a oni na jedné straně Z jim vadí a na druhé straně třeba nevadí, že Fiala a další a Vystrčil a ta Pekarová všude používají známý pozdrav Sláva Ukrajina. A přitom je zadokumentováno, že to je pouze pozdrav banderovských nacistů. A teďka si vezměme, že vedle na Slovensku pan Kotleba jako hejtman věnoval některým těm chudým sirotkům 1488 euro jako dar. A za toho chtěli odsoudit na 4 roky, ale pak mu dali teda podmínku, že to má údajně připomínat Hitlera, nebo něco takového. Ale prostě jak může dar připomínat Hitlera, jenom že si to někdo evokuje. Ale přitom, když je tam písmeno Z, tak šílí státní zástupci, zvláště ten nacistický a komunistický podvodník a zmetek Stříž, který, o kterém se dá doložit písemný důkaz, že to je opravdu nacistická a bolševická zločinecká zrůda. A vedle toho mu vůbec nevadí, že nacistický pozdrav se takhle užívá a zároveň taky to, jestliže naši dávní spoluobčané, borinští Češi, byli vyvražďováni takzvanými prapory Galicia, což byli SSáci vyvražďující Židy, volinské Čechy, volinské Poláky za druhé světové války a symboly těchto nacistických organizací veřejně na zádech nosí příslušníci tajné bezpečnostní služby SBU Ukrajiny. Dokonce je to vyfocené i v parlamentních listech a dalších zdrojích. Takže to je ukázka toho, jak se všichni říkají, zdali tam jsou nebo nejsou nacisté, podíváme se na fotky těch bezpečnostních složek a na zádech to, co mají namalováno, jsou to nacisté. Prostě válka, neválka, válka nemá být nikdy žádná, ale v každém případě nějakým způsobem tyto nacistické zločince, kteří se k tomu nacismu veřejně hlásí, nechávají se s tím i veřejně fotit a filmovat. Tohle to je třeba z turecké agentury, která o Turcích nelze říct, že by byli na té nebo oné straně a opravdu jsou oné straně. Tak jednoduše tohle to donesli, Němci to taky uveřejnili zhnusení z toho, že v podstatě to, co oni mysleli, že už mají dávno za sebou, po pádu Hitlera, tak najednou se to teďka objevilo na Ukrajině, veřejná propagace a užívání symbolů a nápisů organizace, která vyvražila ve velkém Židy, vojenské Čechy, Poláky i normální obyčejné slušné Ukrajince. Proto taky třeba v Německu v tuto chvíli řeší problém ministerstvo vnitra, že musí okamžitě zkontrolovat všechny Ukrajince, kteří přišli, zdali mají nebo nemají napojení na ukrajinský organizovaný zločin. Vím ale od odborníků, že kteří se zabývají uprchlíky a kteří jim teďka pomáhají, nebo pomáhají, prostě mají na starosti vyřizování věcí s jejich pobytem, tak říkali, že v podstatě na to je jednoduchá metoda, kterou mají Rusové, nechají toho člověka do půl pasu svléknout a vidí, kde kdo má jaké testování, podle toho jednoduše poznají, kdo je nebo není nacista. No a další pragmatičtí kolegové, kteří jsou právě v zapisování těch Ukrajinců, kteří přijdu jako uprchlíci, i když u nás uprchlíci nejsou, protože uprchlíci jsou na sousedních území, u nás jsou to turisté, tak říkal, já u toho mého stolu bych chtěl mít veliký obraz pana Bandery a chci pokažem Ukrajinci, aby na ten obraz plivnul. A tím pádem by se vidělo, zdali to je nacista nebo není nacista. Opakuji, říkal jsem slovo Bandera, ne Švejdar. Že jo?
Jo, říkal jsi Bandera, no. Hele, Karle, ty jsi dneska na mě dost složitej, čověče. Jseš takový rychlej, ale nevadí.
To nevadí.
Ne, to nevadí. Mně to nevadí, Karle. Ale ono těch věcí k vyšetřování a souzení je docela hodně. Ruská federace začala vyšetřovat záležitosti na té Buči, jo?
Jo, ano.
Ale hlavně vyšetřuje se a dělá to Ruská federace a nejenom na území Ruské federace vyšetřuje se manipulace s fakty a vyšetřuje se vlastně ta lživá propaganda rozšiřující. To znamená, že pravděpodobně může být, že třeba někdo tady u nás v České republice bude také obžalován za to, že tady rozšiřoval nenávistnou propagandu vůči Ruské federaci, protože i ukrajinský člen parlamentu, poslanec v podstatě potvrdil, že to byla inscenace a že to bylo vyloženě jako divadlo, které mělo rozpoutat obrovskou vlnu nenávisti vůči Rusku jako takovému. A že to bylo v podstatě záměrně politikum, které prostě si nezaslouží nic než odsoudit. Takže uvidíme, co se bude kde vyšetřovat, ono toho bude víc. Já osobně navrhuju nejenom, já bych zkombinoval ty dva přístupy, jo? To znamená, pochopitelně je těžké nechávat ženy svléknout do půl pasu, jo? Jako to by tě mohli nazvat jako, že jsi divnej. Ale plivnout na toho Banderu, jakoby proč ne? Já jsem viděl video statečné babičky. To popíšu, protože to se nedá pustit. Staroušci, prostě někde tam na té Ukrajině, vyloženě chudí, jo. A teďko přišli tam vojáci ukrajinští, teda jestli byli, ale zastupovali ukrajinskou armádu. Jo, mluvili ukrajinsky pravděpodobně. A babička vyšla a měla normálně na nějaký násadě odkoštěte, tak měla sovětskou vlajku. A on jí jako říká, že má pro ní tadyhle jídlo a dal jí jednu konzervu takhle do ruky, vytáhl si gelitky, dal jí jednu konzervu do ruky A jako ptal se jí, co to, a on říkal, no to je symbol vítězství prostě a prostě, že je za Ruskou federací. A on jí dal celou tašku těch konzerv a vzal si od ní tu vlajku, jo. A to on ale neviděla, co on s ní udělá. A ten ukrajinský voják tu vlajku hodil na zem a začal po ní šlapat. A přesto, že těch vojáků tam bylo víc a babička byla sama neozbrojená, slabá, tak se projevil ten rizí charakter moudrého člověka. Normálně vzala tu konzervu, co měla v ruce, dala ji do té tašky k těm ostatním, tu tašku mu podala zpátky a nechtěla s ním mít nic společného. To bylo úžasný gesto, jako mně se to líbilo, protože takhle nějak se projevuje charakter člověka a jeho postoj, že prostě za nějakou konzervu debilní, pitomou, možná, že měli hlad, jo, možná, že třeba to bylo po dlouhý době nějaký maso, který by si mohli dát, jo, nebo cokoliv, nebo by babička nemusela třeba vůbec nic vařit, ale jí to za to nestálo, i kdyby to bylo zlatý prase, prostě ho takhle vrátila, protože ale opovržlivě, jakoby vůči tomu vojákovi, prostě s velkým opovržením mu to vrátila s tím, že co to dělá, že proč šlape vlastně po něčem, díky čemu je naživu, že jo. Takže hezká scénka, hezký stream, hezký video, takový ze života. Máme
no,
to.
Těch videí ze života by bylo víc, protože si to začal tady s těma různýma těma informacema o té vlajce, takže kolega, který je analytik, tak mě napsal právě informací právě k tomu masakru. Teďka cituji, co se týká situace v Buče. Ministerstvo obrany Ruské federace informovalo, že ruská armáda opustila město 30. března. Starosta města Buča Anatolij Fodoruk tuto informaci potvrdil 31. března. Zpráva se 1. dubna objevila také na televizní stanici Ukrajina 24. Nejzajímavější však je to, že o mrtvolách na ulicích nikdo města nemluvil. 1. a 2. dubna se ve městě nacházela skupina územní obrany známého kyjevského neonacisty Sergeje Korotkých neboli Bocmana. O žádných mrtvolách taky nepsal. Na jeho videích jsou pouze prázdné ulice a zničená technika. Ve stejném období byl ve městě také poslanec Jean Beleniuk. Na fotografiích se usmívá a o žádných mrtvolích se nezmínil. Všechno to jsou objektivní skutečnosti, z toho vyplývá, že příběh o srebrenickém masakru v Buči začali vytvářet až poté. Takže to je taková krásná ukázka, jak se to posunuje a zároveň tak je to ještě taky další, jsou tady ještě další podobné věci ohledně toho hromadného pohřbívání, kdy to bylo ukázáno už 12. března, že to byli lidi ze špitálu, tady ukrajinský server 4K Media totiž už 12. března přinesl filmovou reportáž z Buči, kde lékaři místní nemocnice začali pohřbívat zemřelé pacienty do hromadných hrobů vyhloubených bagrem na půdě místního kostela. Lékař na korbě nákladáku uvádí i místní nemocnici i datum rozhovoru 10. března 2022. Podívání se do masových hrobů nařídil ředitel místní nemocnice společně s primářem chirurgie. A důvod? V drtivé většině případů šlo o bojovníky bez průkazů totožnosti s největší pravděpodobností žoldáky. V dalších případech, kdy byla totožnost zjištěna, nebylo těla možné přivést k pozůstalým a to kvůli probíhající válce na Ukrajině. Vedení nemocnic tudíž rozhodlo o pohřbívání do masových hrobů vyhloubených na půdě městské aglomerace a to v blízkosti kostela. Ruská armáda neměla s vytvořením hromadných hrobů tudíž nic společného, žádné hroby pro neúčelové pohřbívání ruských popravených lidí, tedy v Buči, neexistují. Fake a dezinformace Kyjeva a západních médií je tedy vyvrácena. To je v podstatě otázka toho, že kdo co odmanipuluje nebo neodmanipuluje. A já jsem měl z okolností možnost teďka mluvit s obrovskou skupinou Ukrajinců, kteří jeli do Přemýšlu pro příbuzné. Jel jsem tím vlakem, co teďka dává RegioJet, vypravuje vždycky první dva, tři vagóny, my jsme teda tam měli jenom jeden vagón, je pro normální cestující, to jsou jako nějací ti Ukrajinci, novináři, humanitární pomocníci a podobně. Zbytek z toho vlaku údajně má být nějaká humanitární pomoc. A ten vlak jede za symbolickou korunu, nebo dvě koruny, když se to kupuje přímo, když na to člověk nemá kartu. A jede se do Přemýšlu, tam se ten vlak vyloží s tou humanitární pomocí a to se veze dál až do Lvova. A naopak zpátky se nabírají Ukrajinci, kteří utíkají z Ukrajiny, které přiveze vlak ze Lvova do Přemýšlu. Takže jsem měl tímto vlakem a tím, že tam bylo pár lidí, jak teda celé rodiny se vraceli zpátky, tak i pár chlapů tam jelo vyzvednout si zase naopak své rodiny nebo případně i děti do Přemýšlu, protože totiž ty rodiny mohou do Přemýšlu přijet, ale oni, když by vstoupili na území Ukrajiny, tak by je automaticky už nepustili zpátky, protože by se čekalo, jestli je vezmou nebo nevezmou v rámci mobilizace. A oni právě k těmhle těm případům těchto různých filmů právě říkali, že ukazoval mě třeba i film z ukrajinské televize, kdy tam zabírali vojáka, jak jde s hledačkou kovů, hledá miny, před sebou má takovou tutičku s nějakým tím kruhem a před ním jde pospátku kameraman, který tohleto všecko snímá, takže když by tam byla náhodou nějaká mina, tak první, kdo tu minu zachytí, tak je ten kameraman, který sleduje, filmuje toho člověka hledajícího miny. Takže tak krásně i oni ukazovali prostě záběry, co a jak, kdy tam, kde je, jakým způsobem napadeno nebo vůbec využíváno nesmyslnosti, že ani ty lidé, kteří to natáčejí, tak buď to jim to nedochází, anebo jim to dochází a chtějí, dělají to na příkaz, že mají točit tyhle ty filmy dokumentární o dění na Ukrajině a těmito podvůdky a hloupostmi chtějí upozornit, ano, my točíme opravdu nesmysly, kterými jsme navedeni. Takže i tak tím, že jsem měl možnost s těmi Ukrajinci mluvit, ku podivu, no ne ku podivu, tak všichni ti chlapi, co tam jeli, tak tady už nějakou dobu pracují, takže umí v celku rozumně domluvitelně česky, takže proto se dalo s nima rozmlouvat bez jakýkoliv problému, protože když my jsme měli na základní škole ukrajinštinu, tak já jsem měl zrovna spalničky a už jsem to potom nedoháněl. Ale díky tomu, že oni tu češtinu, tady prostě normální zaměstnanci pracují, taky povídali i o tom, jakým způsobem jsou některými těmi firmami vykořisťováni a tak dále. Tak dále, to je na dlouhé povídání.
Ale jako ukrajinština se Karla neučila, víš, ruština se učila. Nevím, kde jsi chodil do školy,
možná,
víš.
U tebe ve škole je otázka, že vedlejší škola už to měla, víš, záleží, kam tě rodičové zapsali.
No ne, to teprve přijde, ty si to pleteš, ty máš spletenou jakoby budoucnost příštího školního roku.
Ne. My jsme měli všechny cizí jazyky, akorát jsem to vždycky omarodil, víš? Takže takže tím chci říct, že vlastně ukázka z několika těch pohledů, že prostě nevěřit nikomu, ničemu. Někteří se vždycky naříkají, že fandí tomuhle na této straně, zase, že fandí tomuhle tomu a všichni zapomínají na to, že nejlepší je, když by fandili jednoduše normálnímu míru a normálnímu klidnému pokoji. Bez vojáku, bez střelby, bez toho, že by se někdo měl obávat o svůj život. Hlavně to je tomu další takový výsledek, důsledek toho handrkování a těch různých těch manipulací mediálních. Dneska jsem třeba rozesílal manipulaci, kdy rozstřílený nějaký tank, nebo co to bylo, rozbitý asi uprostřed cíliště, obrovská spousta šrotu kolem, jak to bylo rozbito, ale všechna okna na tom cíliště jsou v pořádku. Takže těžko říct, jestli ten tank dám dotáhli, nebo to je fotografická montáž, anebo soudruzi v bývalém Sovětském svazu mají tak dokonalá okna na sídlišti.
Někde udělali soudruzi chybu a mají nerozbitný okna. K těm uprchlíkům, jo. Německá policie zadržela na hranicích osoby, které se vydávaly za ukrajinské uprchlíky. Podle některých zpráv se jejich počet vyšplhal už na 100 osob, uvádí časopis Spiegel. Podle policie jsou mezi zadrženými lidé s ukrajinským občanstvím a občané třetích zemí, kteří lžou, že pocházejí z Ukrajiny. K takovým zadržením dochází zejména na německo-rakouské hranici. Policii byly podezřelé skupiny, které se při vstupu do země ptaly na sociální dávky, ale nedokázaly vysvětlit, ze kterého ukrajinského města přicházejí. Mezi těmito osobami byly i osoby s dvojím občanstvím. Ukrajinské dokumenty, které ukázaly, byly pravé. Policie však u nich našla účtenky za nákupy, které svědčí o jejich pobytu mimo Ukrajinu, například v Bulharsku. Počet těchto případů se však nyní snižuje, protože příliv uprchlíků obecně klesá. My jsme tady o tom mluvili, že my tady máme třeba uprchlíky, kteří jezdí v tlustých autech, a když se podíváme na ty SPZky, tak drtivá většina těch uprchlíků vlastně pochází nebo podle těch SPZek patří do zón, kde neprobíhají boje, čili tam nemůže nikdo říct, že by ať už Petr nebo Pavel jim tam nějakým způsobem skřížil vlas nebo jakkoliv ubližoval, takže nemají před čím utíkat. Ale hodí se to, a ty jsi to řekl správně, prostě pro nás už jsou to turisti, ale bohužel s velkými privilegiemi, takže máme tady spoustu uprchlíků, už to, že jsme je nazvali uprchlíkama a čerpají různé sociální dávky, komplikují život úplně ve všech směrech, ve zdravotnictví, ve školském systému. Teď se přizpůsobují školy na to, aby tam děti ukrajinské mohly chodit do školy. Nerozumím, nechápu, proč prostě nikde neudělali ukrajinskou školu s ukrajinským učitelem, ať si ty děti tam chodí prostě do té školy, ať tam udělají výuku prostě ve dvou třídkách dohromady, tak jak to bývávalo kdysi tady. Prostě ta integrace do českých škol bude problematická, protože ty děti nebudou rozumět úplně všemu česky. A je to vlastně inkluze v inkluzi, protože díky těm dětem se bude zdržovat a bude se snižovat úroveň toho vyučování, která už takhle je docela tragická. Nic proti těm dětem, jenom ten systém toho řešení je špatný, jo?
No, ten systém je úplně jednoduchý k řešení, akorát, že to nesmí prostě hloupí neumětelové řešit, protože jestliže, dejme tomu, matka od dítěte, která tady odešla s dvěma, třema dětma, může být třeba učitelka, nebo pekařka, nebo něco takového, to znamená, že teoreticky profese, které sem přišly mezi těmi Ukrajinci, jsou stejné profese, jako byly na Ukrajině, anebo jsou tady. Takže teďka už je třeba, už v medicíně se začalo řešit to, že oni, ti ukrajinští lékaři, nemají veškeré náležitosti, které musí mít naši čeští lékaři. Tak jednoduše, proč by měli být nějací tlumočníci a podobně, když jako ti ukrajinští lékaři mohou léčit své ukrajinské spolupčany, protože oni se v pohodě spolu ukrajinsky domluví. Stejně tak pravděpodobně předpokládám, že stejné procento mezi těmi příchozími, já řekněme, že turisty, uprchlíci jsou ve vedlejší zemi, že jsou učitelé. To znamená, proč by se měly být nějaké problémy s nějakýma inkluzema a něčím podobným, když ti učitelé mohou dělat tu samou práci, co dělali na Ukrajině pro svoje ukrajinské lidi, tak mohou učit úplně to samé, jako tady zase pro ukrajinské lidi, kteří jsou tady teďka v tuto chvíli, než se zase zpátky vrátí domů. A navíc teďka je ještě další prlička, která byla teďka zrovna, myslím, že v neděli, to bylo, mám ten dojem, že to bylo v novinách, sobota, neděle, a teďka nejsi, nespomenu si, který pátek to bylo. A tam bylo uveden rozbor toho, že v Polsku už 400 tisíc Ukrajinců odešlo zpátky domů, z toho důvodu, že zjistili, že v té oblasti, kde oni mají, to je své domovy, což je ta západní část, se vůbec nebojuje a nepočítá se s tím, že tam bude bojovat, tak proč by měli nějaké nouzové bivakovat, kdo ví kde, za jakých nějakých problematických podmínek, když mohou bydlet u sebe ve svém vlastním domě, domových bytech, normálně doma, protože se tam u nich nebojuje. Takhle se postupně oni vrací. Ale je také možné, že někteří prostě chtějí užít to, že mají konečně možnost být legálně a třeba i postupně trvale v zemích EU. Tohle to třeba řeší i v Polsku, protože Poláci, to už bylo v dřívějších letech, že měli pro občany, kteří žijí na bývalém, nebo dočasně bývalém, když to bude pragmaticky, území Polska, které bylo dříve, než to Stalin zabral, polským územím, tak oni těmto lidem dávali takzvanou kartu Poláka. A ten člověk, který měl tu kartu Poláka, mohl bez problému překračovat schengenskou hranici do Polska a tím pádem z toho Polska v rámci se schengenského prostoru pohybovat kdykoliv, kdekoliv. A teďka už vymysleli Poláci dobrou věc pro ně, jako dobrou věc, že ti Ukrajinci, kteří budou mít rok kartu Poláka, mohou se stát po roce polskými občany. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to samé udělal i Viktor Orbán s obyvatelstvem na podkarpatské Rusy, kde my jsme zaspali, no tak ono taky, co lze očekávat od Honzíka Lipavského, že zakarpatská nebo podkarpatská Rus, to je naše české, respektive bývalé československé území, protože to území bylo, patřilo k Československu a Stalin nám ho zebral. Tak jestliže my se teďka ozýváme proti nějakým těm Stalinovým věcem, kde si, kdo ví, kde tam ten, jak on to dělá, jak se tomu říká odborně, sociální inženýrství, přesunování národu a podobně, no tak proč my bychom se nemohli říct, ano, přece tohle to je naše území, akorát nám ho Stalin ukradl. Ukrajinci, my vám pomůžeme, ať se nemusíte o tyto lidi starat, my se vezmeme zpátky. A ti lidé budou zase rádi, že se dostanou do Evropské unie. Sice není o co stát, že jo, protože v podstatě se nedostávají do svobodného světa, ale dostávají se do vlády nikým nevolených bruselských úředníků, snažících se o islamizaci Evropy. Ale přesto je to určitě něco jiného, pravděpodobně, než to, co mají dosud. Akorát byla otázka, jak to vyřešit s tím Viktorem, který jako první tam rozdal maďarské pasy těm občanům maďarského původu bydlících na tamté části. Takže to jsou takové přesuny od nikud nikam, ale ti, kteří mohou bydlet, ať bydlí, mohou klidně se vrátit domů, kde si že chtějí. Ti, co samozřejmě nemají se kde vrátit, no tak bohužel mají prostě smůlu, takže je třeba jim pomoci tady v tomhle tomu. Ale tam si té pomoci, jak jsem říkal na začátku, lékaři i učitelé, to je ten základ, který my musíme nějakým způsobem řešit, mají přece svoje lidi, takže ti je mohou v ukrajinštině léčit, v ukrajinštině učit.
Ale počkej, a není problém s tím. Karle, tady se celý, de facto jeden školní rok se děti kvůli covidu učili tak, že seděli u počítače a učili se na dálku. Jo? Otázka zní, proč by nemohly ukrajinské děti sedět u mobilního telefonu chytrého nebo u tabletu nebo u nějakého PCčka?
Zařízení podobného.
A proč děti můžou vyučovat přímo z Ukrajiny? My tady máme už dvě ukrajinská rádia. Ta integrace byla velmi rychlá. Najednou tady máme dvě ukrajinská rádia, které normálně naladíš, protože tady máme uprchlíky z Ukrajiny. Jo? Ale pozor, ale děti budou chodit do českých škol, aby tam, a já to řeknu, protože já se toho obávám, ty děti na Ukrajině byly v programu převýchovy těmi týpky z Azovu, z pravého sektoru a od těch banderovců, protože se tam pořádali za hubičku letní tábory a na těch letních táborech ty děti dostávali školu, dostávalo se jim vzdělání o tom nacismu, o těchto všech věcech, protože je tam vychovávali tak, jak se snaží vychovávat tady naše děti nějakým způsobem, tak tam je vedli k nacismu. Ta nacizace,
no,
pochopíte...
Pozor, Petře, to zastrává, že u nás je úplně to samé, ne sice nacismus, ale jsou to nesmysly, Sorosovy nesmysly od lidí z organizace Člověk v tísni, anebo od toho, ty evropské hodnoty, od toho gay pornoherce Jandik s gymnáziem, vzděláním a jinak ředitelem šířícím po všech základních školách všechny ty své nohsledy, které platíme z našich daní na úkor našeho.
Já neříkám, že naše děti jsou, ale teď to bude o nacizaci českých dětí, protože ty děti ukrajinský, které tam přijdou, tak pochopitelně řada z nich ani neví, že to, co dospěláci nazývají nacismem, a to, co oni slyšeli jako správný způsob chování a uvažování na těch táborech, protože to patří ke každému skautovi, když to takhle v úvozovkách řeknu velmi nahrubo, teď ať se na mě skauti nezlobí, jenom jsem uvedl takový příklad, jo, že prostě ukrajinský skaut je pochopitelně azovák, jo, když to takhle řeknu, aby jsme si rozuměli. Takže ty děti ani neví, že budou rozšiřovat něco, co je rakovina ideová. Takže pochopitelné je, že ty děti to budou brát, jakože to je normální, že to je běžné a bude to zavlečeno do těch dětských kolektivů těmi ukrajinskými dětmi. A bude to mít pochopně svůj vývoj, to znamená, že ty průbojnější děti, tak budou na sebe nabalovat ty průbojnější české děti, tam se to bude radikalizovat pochopitelně a nebude se to řešit, protože přeci už teď je problém řešit nějakého prominentního pacholka, který tam zavádí nějaké pořádky mezi těmi dětmi, když jeho tatínek je třeba hlavní sponzor nebo jeden ze sponzorů školy. Tohle to bude politický problém. Jak máme vyřešit náckujícího klacka, který nám tady terorizuje děti, když je to ukrajinský dítě? To přeci by byl skandál, to nejde. Jo? Takže o to je to horší, že to nebude mít jeden metr, ale bude tam dvojí metr, pochopitelně. Tak já se ptám, proč na těch pár týdnů nebo měsíců, co sem se přišli ti lidé ukrýt před válkou, aspoň pokud jsou to váleční uprchlíci, tak přeci o to tady jde. Tak proč nejsou ty děti vyučovány prostě normálně na dálku, jako byly naše děti vyučovány tady v době covidu? Proč taková velká snaha o integraci do českých dětských kolektivů? Proč? Protože to hnědý šílenství je potřeba do těch dětí nacpat. Ať se na mě zlobí někdo nebo ne, já v tom vidím záměr. Já v tom nevidím náhodu. Já v tom vidím hnusný záměr. Takže to jenom k tomu, jestli chceš na to reagovat.
Ne, naprosto s tebou souhlasím, akorát některé věci jsou horší ještě než se takhle jeví, protože to, jestli to ty děti navzájem přebírají, předávají, to ti učitelé nemají šanci ani zjistit, protože ne vždycky všude ty děti uhlídají a zároveň jak ten učitel pozná, že se jedná o nebezpečí toho, že ty ukrajinské děti mohou ovlivnit české děti v rámci uvažování o činnostech nacismu a vůbec tady těchto různých zločinech, co na Ukrajině nikomu moc extra nevadí. Tady je v podstatě, když se vezmeme, že na jedné straně tady by se ten nacismus takhle přes ty ukrajinské děti mohl šířit a vedle toho víme, jakým způsobem fialová koalice chce rušit Benešovy dekrety, no tak co si ještě ti soudruzi Fialovi mohou lepšího přát, než od dětství ohýbaný proutek ukrajinskými nacisty směrem ve prospěch Němců. To je prostě zločin par excellence, proto jako naprosto správně se řekl, že není problém, ale tady máme pro vás třídu a tady máte buď to učitele, anebo si tady máte počítače a na počítači můžete se s učitelem učit. Já třeba tím, že jsem působil nějakou delší dobu i vědecky na Jagiellonské univerzitě, tak tam jsem poznal třeba jejich metodu, že oni mají v Krakově speciální studio, které vytváří učební programy pro Poláky žijící všude po světě. Že každá ta rodina je, nebo jsou miliony rodin rozmístených po světě, ale nemohou ty jejich děti chodit do polské školy, tak sedí doma u počítače a ta centrála je v Krakově, kdy od prvního ročníku základní školy až po poslední ročník střední školy, všecko se to učí na počítači z centra, které vysílá normální výuku v polštině, tak jak na základních a středních školách má být. Jestliže to takhle funguje bez problému z malého střediska v Krakově pro Poláky ve světě, proč by to nemohlo z nějakého jiného podobného střediska působit to? Ale je pravda, že to, co ti Poláci mají, tak je to za velice málo peněz a laciné. A nikdo na tom nevydělává. U nás se najde taková spousta rybáků, kteří na tom by chtěli vydělávat.
To by se neuchytlo, Karle, u nás. To chce jiný řešení. To chce něco pořádného, pompezního, drahého, za pořádný love, aby to nakrmilo ty, co očekávají, že jim ty věci zase budou vydělávat. Píše David trošku upřesnění, jo, Karle, teď se pojďme poučit, já úplně neznám tady ty věci, ale David je v tom kovaný, tak nám tady píše. David upřesňuje. Prosím, proč říkáte gay pornoherec? Začínající muž v péčku musí začínat jako gay herec. U Jandy je více ponižující ne to, že dělal géčko jako gay hru, což musel jako začátečník, ale to, že se z géčka nedostal na normální heteroporno. Nedostal se z něj tedy, nestal se z něj tedy skutečný pornoherec. No je správná úvaha. Je to Niemann, který ani to péčko neumí točit prostě. Ne, to se nebudeme, nebudeme se pospívat.
Ne,
tak, ale jemu se třeba
to
líbí, ne? Tak...
Ne, naopak. Ten posluchač je zřejmě asi dané oblasti odborník, takže proč si nevyslechnout názor odborníka? My třeba dva Petře v tom odborníci nejsme, tak jako jednoduše nemůžeme to upřesnit takovým způsobem, jak to řekl tady posluchač David.
No ale David zapomněl, že třeba on nechtěl být hetero, on chtěl být jenom gay porno třeba.
Jo, to já nevím. To,
no
já
to mi nevím, ale... jestli... Třeba si řekl, třeba jako k tomu čuchnul a řekl si, vlastně, to je vlastně dobrý, jako teď já už nemusím nikam postupovat. Mě vlastně ty baby ani moc nezajímají, já budu radši s těma klukama. Ono je to zajímavější, člověk užije víc randy, víc se nasměje a nakonec nemusíme si ten chlapský kolektiv kazit nějakýma blondýnama. Takže pojďme od toho. Mám tady...
No, pokračuji, já tam mám pár dalších věcí, ale tak pokračuji.
Hele, já tady mám, ty jsi to kousnul, jo, kousnul si Viktora Orbána. Víme, že 4. dubna byly vyhlášeny volby, jo. Výsledky voleb v Maďarsku.
Nevyhlášeny, uskutečnili se vyhlášeny.
No, ale to zároveň byly vyhlášeny, ne?
Jo, jako vyhlášení výsledků.
Výsledku, voleb, no, 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 jako, no, dobře s tou přesně, ano. Vyhlášení výsledků proběhnuvších voleb, tak. A česká média tady se snažila prostě jako uštěpačně jakoby na stranu Viktora Orbána jakoby kydat, že to byl vejbůh a že se mu vrátilo jakoby to, že nepodpořil ukrajinského zeleného, protože víme, jak zareagoval Viktor Orbán, že střet na Ukrajině není maďarská válka a že on pochopitelně cítí s těmi lidmi. On pochopitelně to odsuzuje, že lidi by neměli umírat v dnešní době v nějakých vojenských střetech, ale neumožní, aby jakýkoliv kontingent vojenský anebo nějaká humanitární pomoc, to znamená ty kontejnery narvaný zbraněma a municí, tak aby byly přemístěvaný přes maďarské území a také řekl, že prostě on je premiérem Maďarska a bude řešit maďarské otázky a v podstatě nenechá vtahovat Maďarsko do pletich válečných, které nějakým způsobem se odehrávají na té Ukrajině. Takže za to byl kritizován i naším Péťou Fialovým, takže ho kritizoval Zelený, Fialovej, kde kdo prostě, jo, z těch barevných. Ježi, abych se nedopustil nějaké.
Aby tě nenapadli z rasismu.
Za rasismu, to bláho. Ježišmarja. No, no dobře, tak jdu radši od toho.
No, takže... Počkej, Petře, moment, já tě přeruším. Říkal Zelenej, Fialovej a teďka si vezmi ještě taky, by to mohlo být rasistické. U nás ministrně obrany je Černochová. Takže si to vezmi, že to není, nejsou jenom, že těch barevných je mnohonásobně více.
Já ti řeknu, svět je duhovej.
To znamená Jandův, jako jo.
Svět je duhovej. budu teďko číst ze CNN Prima News. Českého ex-prezidenta a znovu zvolení maďarského premiéra potěšilo, jde tedy o Václava Klauze. Orbána považují za jediného přítele mezi současnými klíčovými evropskými politiky. Vážím si ho a sdílím s ním mnoho názorů. Jsem rád, že nezvítězila progresivistická levice. Je to jediný autentický politik současné Evropy. Snaží se skutečně reprezentovat svůj národ, sdělil Václav Klaus. Nevadí mu ani Orbánovi výroky ohledně války na Ukrajině. Nechápu, koho může popuzovat formulace, že to není maďarská válka, stejně jako to není česká válka. I když někteří soudruzi u nás, v čele s panem Rakušanem či s paní ministryní obrany, se tak stylizují, uvedl Klaus. Opustme to válečnění za každou cenu. Zkusme říci, že absolutní prioritou všeho je okamžité příměří. Někteří si asi myslí, že se válka musí dovést až do toho nejhoršího konce. Čím více Rusko vykrvácí, tím více to bude řešení, doplnil ex-prezident. Zároveň sdělil, že k jednacímu stolu musí usednout někdo jiný než Ukrajina. Jednání, které je potřeba, to nejsou rusko-ukrajinská jednání. Válka je samozřejmě na Ukrajině a Ukrajina je její největší obětí, ale ta válka je samozřejmě mezi Ruskem a Západem, řekl Klaus. S rozpaky pozoruje také sankce namířené vůči Rusku. Sankce výrazným způsobem poškozují ruskou ekonomiku a budou mít pro Rusko tíživé následky, ale současně poškozují ekonomiky na druhé straně sankcí. Jestli ty sankce povedou k okamžitému zastavení války, to si nejsem jist, uvedl bývalý prezident. Já si myslím, že Václav Klaus jakoby to hodnotí velmi pragmaticky a dá se říct, že se s tím nemaže.
No tak ono už je tam jenom podivnost, že někdo se dokáže dovolí tvrdit o sobě, že politikem demokratické vlády, demokratické země, a přitom ohnivě kritizuje výsledky svobodných demokratických voleb v sousední země. Jenom proto, že občané projevili odlišný názor, než má ten politik. Já právě, že se taky ještě, protože mezi tím se objevila obrovská spousta dalších jinakších problémů a starostí, taky dodatečně budeme za Moravskou a Slezskou pirátskou stranu taky blahopřát panu Viktoru Orbánovi, že opravdu je tím vzorem pro mnohé evropské demokraty a zároveň oprávněným trnem v oku, který velice rádi podpoříme všem těm eurohujerům a vlez do bruselistů. Protože to stačí to, co jako teďka jsem zažil na soudu, teda na tom úřadu pro v Brně, co má na starosti činnost politických stran, co se tam objevilo za obrovské podvody. Mezitím sice ta cesta byla velice krásná, protože tak se tam nějak zapovídal s nějakou paní ve vlaku, která tam měla se svou malou dcerkou. A vypadlo z ní, že to je vlastně manželka od Jana Mikisky z Přerova, který tam je podnikatelem, podniká Pilt Beton, nebo jak se ta firma jmenuje. A jsou to taky naši posluchači, Petře, představ si. Takže i ve vlaku člověk trefí na naše posluchače. No ale právě to je ukázka toho, že tato mafie, nenávidějící demokratické hodnoty, je všude rozmístěna, počínajícím synem matky podpisující nacistické i komunistické vraždy na hradě v Praze a známého právníka, ten Pavel Rychetský, včetně podvodu na ministerstvo vnitra, které 4 roky ovládal Ivan Bartoš jako předseda příslušného výboru ve sněmovně v minulém volebním období, protože ukázalo se, že oni jsou schopni padělat doklady, co se jenom dá, a dokonce teďka chtějí zrušit Moravské a Slezské piráty jenom díky tomu, nebo pomocí toho, že posílali veškerou poštu, co měla být, jakoby dovést k tomu řízení, k ukončení strany, posílali na nesprávnou adresu, úmyslně prokazatelně, protože ta adresa byla podána na podatelně ministerstva vnitra před několika lety, ale oni posílali samozřejmě dál, protože se potřebovali nepohodlné, demokratické, ne marxistické nebo protimarxistické strany zbavit. A zároveň taky vědí, že jsme odhalili, že české piráty a jejich nacismus lze písemnými doklady doložit, kdy veřejně užívali symboly běloruské centrální rady, která vyvražila 300 000 židů. Takže tito lidé ovládají jakoby v úvozovkách tuto zemi a potom naříkají nad tím, když náhodou ve vedlejší zemi demokraticky si lidé vyberou v demokratických volbách svobodně něco jiného, než je zájem o válku. A to, že u nás ten zájem o válku je z naší země, to můžeme probrat ještě v dalším povídání, teďka ještě jako další téma, až k tomu přijdeš, Petře.
Jo, jasně, Karel, ale víš co, to je, jak bych to popsal, tady vyloženě se chce válčit, tady se chce prostě, jako aby národ trpěl, jo. Já to cítím jako, že to je vlastizrádné jednání a chování. Přeci ať nám předloží ta pětikolka, ať nám ukáže ve svém programu, ať nám to ukáže ve svém programu, že budou tady podporovat válečné konflikty a že mají v plánu při první příležitosti zatáhnout Českou republiku do horkého válečného konfliktu, do ekonomických nesnází, že přivedou občany svým debilním rusofobním jednáním a chováním. Já nevím.
I za cenu porušování trestního zákoníku, protože všechny tyhle ty věci, co provádí stávající vláda, ty obsahuje v několika těch paragrafech trestní zákonník, že jsou trestnými, ale nikomu to nevadí. Jsou to trestné činy proti míru a válečné trestné činy. Podněcování,
a nikomu to nevadí.
Podněcování a tak dále. Nikomu to nevadí.
Jak je to možný, Karel, že to nikomu nevadí?
No tak jestliže tam máme nacistickou a bolševickou zrůdu stříže ve vedení nebo aktivního podílníka na zločinech nacismu a komunismu Igora Stříže, tak potom jak může nějaký takový státní zástupce něco kontrolovat? Že tamhle rozesílá pamflet 9-stránkový o tom, jakým způsobem se má zasahovat v souvislosti s názory kolem konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. A vedle toho mu nevadí, že prostě hitlerovský, nacistický, probandlerovský, to je slava Ukrajina, že to mu nevadí. To je stejné, jako by prostě řekl, někdo Hitler by řekl, no tak jednoduše, je to úplně stejný pozdrav.
Ve sněmovně,
ať to bylo v Senátu, sněmovna, nebo Fiala taky, jak byl na tom pseudovýletu, který neexistoval, jak se už postupně ukazuje. Takže je to ukázka toho, že to v podstatě si oni dělají, co chtějí, a my za to, že to oni takhle tyhleti nacisté, Stříž a spol, nebo Švejda, teďka on, ten nový policejní prezident, ještě nevíme, jestli taky se přihlásil k té propagaci nacismu, taky to zjistíme velice rychle. Zatím víme, že neprotestoval nějak proti pedofilii tady toho Struminského a spol, těší, a že na tom vydělávají stále místní policie na Ostravsku. Že to v podstatě stále je to stejná mafie, a když by se to mělo vyšetřovat, to budou dělat zase oni, takže oni přece nebudou sami sebe vyšetřovat.
Jak se říká, kapři sami sobě rybník nevypustějí.
A přesně tak.
Hele Karle, ty jsi tam ještě otevřel jednu takovou věc, jako že Orbán, že tam proběhly volby a že on jim to vadí. Na Krymu proběhlo řádné referendum, lidé se tam vyjádřili a oni to stejně nazvali anexí, jo. Jinde prostě probíhají různé věci a když se to Západu hodí a když se to hodí těmhletěm šaškům, tak je to pochopitelně legální, demokratické a nejlepší. To znamená, že Zelenský je demokratický, je to demokratický prezident a přitom hajluje. Jo? A jsou fotky, na kterých on hajluje. A prezident Zeman ho vyznamená. A my tady dotujeme válečníky, kteří hajlují a honosí se hákovými kříži a dalšími symboly nacismu. Ty, nikomu to nevadí, člověče.
Jednotek SS.
A nikomu to nevadí. Já jenom tady zareaguju. Prosím tě, tady tě prosí David, že se v tom neorientuje, jestli by si mohl vysvětlit rozdíl mezi tou tvou pirátskou stranou a Bartošovou pirátskou stranou. Tak jestli to můžeš, jo, aby to posluchačům nespívalo.
Ano, velice jednoduše. Zjistili jsme, že Bartošova česká pirátská strana jsou levicoví extrémisté, neomarxisté, nacisté a rasisté, kteří v podstatě jsou podporováni Sorošem. A od té doby, co začali být podporováni Sorošem, jako to vůbec to pirátské hnutí, to středoevropské hnutí a západoevropské, nemyslím světové pirátské hnutí, to začal podporovat Soros. Když to Moravská a Slezská pirátská strana byla založena lidmi kolem Konfederace politických vězňů a jejich přátel a blízkých osob, prostě lidí pronásledovaných komunismem, tudíž lidem pravicově smýšlejících, kteří navíc mají, je tam s moravskými a slezskými piráty spolupracuje spousta lidí, kteří nejenom, že byli pronásledováni za nacismu, teda za nacismu, za komunismu, ale dokonce následně vystudovali příslušné školy, které hlídali projevy nacismu a komunismu po roku 90. To znamená, že mají dokonalý přehled o tom, co a mapuje se to, o tom, co se kde děje, ať je to nacistická zrůda Švejdar, nebo tady Struminský, nebo tato pedofilní mafie, anebo třeba taky, když si vzpomenete, vážení, schválně se podívejte, jestli to už soudruzi čeští piráti nevymazali, podívejte si, jakým způsobem si na jaře roku 2020 odhlasovali hromadně, že se hlásí k nacismu a k antisemitismu. Veřejně visí to na internetu. Je to souvisí to a bylo i o tom několik článků a nikomu to nevadilo. Bylo to v souvislosti, když zemřel tehdejší předseda senátu pan Kubera, teplický senátor, takže na jeho místo byly doplňující volby do senátu a tehdy tam kandidoval nějaký Tožička, myslím, že Antonín, jestli si dobře pamatuju. A to je, dalo by se říct, taková, nemůžu, já nejsem odborník lékař, ale v podstatě dalo by se říct, já bych to normálně nelékař řekl jako nacistická a antisemická zrůda, který do Davidovy židovské hvězdy vmalovával hákový kříž. A piráti tehdy vedli velkou diskuzi, zdali to je v pořádku, není v pořádku a nakonec si odhlasovali, je to v pořádku. My tím pádem řekli, my jsme antisemité a jsme nacisté. A tím pádem by ta strana měla být vyřazena automaticky z politického dění a to i v době před volbama. To je jedna z výjimek, kdy lze politickou stranu zrušit i v době volební kampaně. Já myslím, paragraf 4 si dobře pamatuju, ale taky se mohou mýlit ten číslo toho paragrafu. Výjimka, kdy ta strana může být kdykoliv okamžitě zrušena i v době volební kampaně. Jinak v době volební kampaně ostatní důvody jdou stranou u ostatních politických stran. Nebo v případě zrušení. No a tato strana prostě je, by měla být zrušena, jenomže Babiš ten by v minulém volebně byl nezrušil, protože by to brali jako konkurenční boj. No a Fiala koaličního partnera, kterému nevadí to, že chce zrušit Benešovy dekrety, a nebo že chce tady, aby tady byli migranti z muslimských zemí, tak prostě ten zase to nezruší. Protože for je v tom, že totiž, aby to mohlo být, aby politická strana mohla být zrušena, tak napřed musí vláda mít dokumenty k tomu, aby zrušena být mohla, což já dokumenty mohu dodat bez problému i hned. Mnohé, ale hodně z nich bylo to, co vláda zaplatila ukradení materiálu a výpočetní techniky z centrály Moravské a Slezské pirátské strany. To je ten Struminský a spol, kteří se vydávali za exekutory a přitom u soudu lze ověřit, že žádné exekuce neexistují, že si to vymysleli natolik důrazně, že dokonce rozhodnutí o tom, že se někde něco dluží, posílali na cizí neznámé adresy, tak, aby se to nedostalo k těm, kteří by měli údajně případně i něco platit. Ale právě proto oni vědí, že ty materiály byly ukradeny, že teďka by se to hůře dávalo dohromady, ale naštěstí je to všechno poschováváno jinde, aby na základě toho Fiala ukázal, jestli podporuje nacisty a antisemity, jako projevil to, co se stalo třeba, že v Brně třeba to on takhle prokázal, že mu nevadilo, že před Hitlerem zmizelo 12 000 židů z Brna, už se nevrátili nikdy, všichni si můžeme domyslet, jak asi skončili, ale vadilo Fialovi, že po druhé světové válce 30 000 přibližně jich bylo, Němců šlo pěšky z Brna pryč. protože tam nikdo nechtěl v rámci Benešových dekretů. Takže tomu zase už vadilo. Takže teoreticky tento Fiala by měl jako předseda vlády navrhnout vládě, aby na základě dokumentu, které může dodat Moravská Slezská Pirátská strana i případně další občany, protože jsou to všechno veřejně dostupné materiály, aby byla zrušena okamžitě Česká Pirátská strana, ale to musí dát návrh vláda k nejvyššímu správnímu soudu, který posoudí, zdali ty argumenty, které ta vláda předkládá, jsou nebo nejsou relevantní. To znamená, že nejvyšší správní soud nemůže sám od sebe zrušit politickou stranu, může to udělat jenom na základě materiálního podání od naší vlády. Takže to je tak, asi k tomu jsem odbočil vlastně už někam jinam v rámci dotazu rozdíl Moravská Slezská anebo Česká Pirátská strana. Prostě to jsou, Česká Pirátská strana jsou nacisté, neomarxisté, rasisté a antisemité. Ten rasismus se projevil velice krásně v době Bidenovy volební kampaně, kdy ukázalo se, že jim vadí, že hájí Bidenu a Bidenův rasismus, který projevil ještě, když byl v Mnichově, jsou na to články a fotky z toho, z Německa. A zároveň taky my zase jsme lidé, kteří jako Moravská Slezská Pirátská strana se hlásí k tradicím našeho národa Moravy, Slezska, ale i Čech, my vůči Čechám nemáme nic, toto tam akorát, že ten název Česka obsadili čeští piráti, jinak bychom si to klidně mohli dát do názvu taky, protože jsme stranou pro všechny občany a pro občany svobodně smýšlející, nekradoucí, nenacisty, pro Židy, když by chtěli být, prostě my nerozlišujeme občany, prostě jsou to občané České republiky, případně jejich přátelé, protože tady máme i spoustu občanů jiných zemí. Jsme pro všechny občany svobodně uvažující, svobodně jednající, bez jakýchkoliv zábran. Prostě tak, jak to požaduje Listina práv a svobod a tak, jak to požadovala veřejnost tím, že co očekávalo po pádu komunismu roku 89. Když to čeští piráti naopak chtějí udělat jiný bruselský sovětský svaz. Myslím, že jsem vysvětlil dobře.
Takže jsou to dvě úplně rozdílné strany, ale ty si říkal, že pro každý, a přitom jsi tady uvedl takový sejto, že těch lidí k vám za stolik moc jít nemůže, jo, protože nekradou, nelžou, jo, a tak dále. Tak jako rozumíš, to je složitý, no, a ještě jsou svobodní. Řekni mi, kdo je tady svobodný. To znamená, kdo nemá hypotéku, kdo nemá zaměstnání v nějaký montovně, kdo není závislý na dodávkách plynu, kdo není závislý na dodávkách elektřiny, chápeš, jako...
Petře, to, co říkáš, je sice na jedné straně smutná pravda, ale není to otázka svobody jenom v tom, že musím platit nějaké plyny, nějaké hypotéky a tak dále a tak dále. Tam je taky otázka toho, že jestliže jako svobodný člověk mám natolik dostatek svobody i v tom, abych podpořil svobodu i druhých občanů, tak jako ti druzí občany zase naopak podporují i moji osobní svobodu. To ještě neznamená, že prostě, že tam se musím živit a platit nějaké poplatky, abych měl střechu nad hlavou a měl doma teplo, pak když vůbec ten na tu elektřinu mám nebo plyn, protože to zase na tom nikdo jiný vydělává a že se to kupuje v Bruselu a ne u producenta a podobně a tak dále. Je svoboda a svoboda.
No, já třeba za svý plyny nemusím platit, jo. Ale chci jenom říct, že tohle téma, pokud lidé chtějí, tak já jsem se zamýšlel třeba nad filozofií a ideologií Grety Thunberg, jo. A dovedlo mě to k filmu, k jednomu z posledních filmů, které natočil Louis Defuné. A jmenuje se to Zelňačka, jo. Doporučuji prostě...
Ano, pěkná film, ano.
Doporučuji, aby si to lidé zhlédli, on ten film je takovej trošku jiný, než jsme s tím Funesem jakoby zvyklí. On je i nějak nadabovaný, už to nedabuje František Filipovský, dabujou to jiní herci. Trošku možná rozpaky na začátku budou, ale pochopíte, že Když zavanou větry, tak i zavané hvězd, ten známý to hlas. Takže může být, že prostě celá ta záležitost navštíví nás tady prostě mimozemská civilizace jenom díky tomu, že prostě zavanou správné větry. Takže to jsem trošku zase já odbočil. Ale pojďme zpátky k Viktoru Orbánovi. Máme hovory při Víně, tak si můžeme trošku jakoby zapovídat.
Ale bez Tokajského, bohužel.
No, tak bez toho. Ale vodu máme kvalitní tady. Pojďme k Viktoru Orbánovi. Tady mainstream uváděl, že Orbán ztratil parlamentní většinu. A ono se ukázalo, že nejenom, že strana Fides, Viktora Orbána, oni byli v té koalici, nebo jsou v té koalici, že jo, ještě s těma, myslím, křesťanama, nebo koho to tam mají. Ale ta strana Fides je asi klíčová. Tak, že ta strana nezískala jenom parlamentní většinu. To znamená, že všechna témata, která rozhoduje parlament, tak jsou schopni sami prohlasovat. Tak on dokonce získal ústavní většinu. To znamená, že v tom kvóru rozhodování o ústavě, kdy je potřeba prostě vyšší kvórum než při standardním rozhodování třeba o klasických zákonech, tak prostě Orbánova strana získala i ústavní většinu. Teď teprve se ukáže, kdo je Viktor Orbán, jestli zneužije nějakým špatným způsobem tuhle tu pozici, anebo naopak využije tuto pozici pro vyšší blaho Maďarů a pro, řeknu, věci, které budou užitečné a prospěšné maďarským lidem. Protože to je už taková pozice, kdy on v podstatě oni na něj nemají páku, oni na něj nemají brzdu. A je potřeba si říci, proč se tak stalo. Stalo se tak, protože Viktor Orbán vyjednal Maďarům jedny z absolutně nejnižších cen plynu, energii, pohonných hmot, protože není rusofob, protože jednal s dodavatelskými ruskými firmami, neopovrhuje se, nevyvyšuje se nad ně. Prostě v rámci partnerského obchodního jednání zabezpečil na mnoho let pro Maďary obrovský blahobyt v plynu, elektřině a v pohonných hmotách. Tam by si měli naši pohunci západu, naši pohunci Pentagonu a Washingtonu a naši pohunci bruselských agentů, tak by si měli opravdu jít tu násobilku politickou, zopakovat a naučit se vůbec, jak se dělá politika, jak se dělá politika pro lidi. A toto a spousta jiných atributů, pochopitelně pronárodně orientovaný politik, vlastenec, Orbán, mohli bychom říct, že jeho skvrnou na politické kariéře, třeba když se na to budu dívat já z nějakého úhlu pohledu, tak řeknu, ta skvrna, kterou bych mu já tam jakoby přiřknul, tak je to, že v té době schvaloval humanitární bombardování, respektive nepostavil se proti. To je asi v jeho kariéře taková pro mě nejslabší chvilka, ale jinak musím říci, že maďarské zájmy hájí Viktor Orbán naprosto s přehledem a pravděpodobně bych řekl, že vyspělost maďarských voličů se také projevila tím, že tuto snahu řádně ocenili. Ocenili prostě těmi počty hlasů, kterými hlasovali pro Viktora Orbána. Pozor, bavíme se o volbách v zemi, kterou nějakým způsobem se snaží ovládat, protože o tam teď pochází Sereš. Čili v rodné zemi Sereše zvítězí de facto Orbán, který je proti všemu, co Sereš dělá. Jo? Nebo proti většině věcí, které dělá. Čili o toto vítězství je jakoby cennější. A ty naši hňupy, ty naši tataři a prestituti v těch médiích a politici, kteří si nevidí na špičku nosu a Orbánovi nesahají ani po první část jeho paty, natož pokotníky, tak se ho snaží kritizovat. Fiala, usmrkanec politický, de facto premiér, kterému neustále klesají preference, možná bude odsouzen a souzen za vlastizradu. Tenhle ten člověk si dovolí kritizovat na mezinárodním fóru Viktora Orbána za to, že nehodlá Maďary vtahovat do válečného konfliktu, se kterým Maďarsko nemá nic společného, než to, že Maďaři žijící na Ukrajině trpěli tím, co ta junta vedená a organizovaná z Pentagonu, co tam na té Ukrajině zaváděla. Protože ukrajinští Maďaři měli ten problém, že museli přijmout za úřední jazyk ukrajinštinu. To znamená, že Maďaři žijící na Ukrajině, kteří třeba maturovali, tak museli maturovat v ukrajinském jazyce. Psali-li diplomovou práci, museli psát v ukrajinštině, protože jinak by nebyla platná. A má to další konsekvence, jednání na úřadech a tak dále. Čili totální pošlapání práv a kulturních hodnot a tradic Maďarů na Ukrajině. Přesto Viktor Orbán zůstává v tomto ohledu chladný. Prostě je to politik, který ví a asi zná, na rozdíl od těch našich usmrkánků. No Karle, jak byste to komentoval ty?
No tak v podstatě to jsme teďka při chvíličku ohodnotili, že je to prostě otázka demokracie, osobnosti, která jednoduše je pro svůj národ, pracuje pro svůj národ, pro svoje lidi a ne pro svoje peněženky, jako to dělají u nás. Protože on se postaral o to, aby ti lidi zaprvé nebyli převálcováni muslimskými migranty, zajistil jim suroviny za rozumné ceny, které uzavřel obchody na dodávky surovin přímo z producentů těch surovin a neprodává se to přes kšeftaře Bruselu. Takže to je asi ten hlavní základ a přímo před volbama slíbil svému národu, že bude pečovat o to, aby prostě ta válka se jich netýkala. Ano, má pravdu, prostě ochránili, aby se jich netýkala. Takže co si ti lidé mohou lepšího přát než premiéra, kterým slíbil, že uchrání od války. Což jako vezmeme-li, co se děje u nás, tak vůbec jako nelze počítat s tím, že by tak nějak bylo. Jenom matematicky doplňuji, že mají 199 poslanců v parlamentu a z toho 135 získal Orbán. A je tam ještě taky taková, dalo by se říct, národní strana, která se odčlenila od dřívějšího trošku extrémnějšího Jobbika, jestli to lze nazývat extremismus, těžko říct, to je otázka, co to nazývají neumětelové z našich mainstreamových médií.
Možná radikálnější.
No, a to tím mají 7 hlasů, to znamená, že to je 142 hlasů ze 192, takže oni bez problému by mohli jako měnit ústavu, ale oni svým způsobem asi tu ústavu nepotřebují měnit, protože kdyby chtěli měnit, tak asi se nějak ozývají nějak jinak a v té volební kampani nebylo nic, nebo nepamatuji si to ještě, není problém ještě si to najít ty materiály dodatečně, že by slibovali, že změní ústavu tak nebo onak. Oni pouze nějaké věci, měli nějaké mírnější věci, které byly opravdu jako ve prospěch přání a blaha občanů, proto taky občany zase projevili souhlas svým hlasováním, že to, co jim ten Orbán navrhuje a co pro ně dělá, že se jim to líbí. To je nejjednodušší věc pro všechny politiky. Ukažte, co umíte, jak to myslíte s občany a občany vám za to dají hlasy. Není nic jednoduššího. Naopak, vezmu-li to zbrojení, které je od nás, tady třeba bylo mohutné halo kolem toho, že jsme dodávali tanky na Ukrajinu, jenomže tanky na Ukrajinu ve skutečnosti jsou neskutečný šrot rozkradeny a že v podstatě ta obec, teďka si nesvomenu, jak se jmenuje, ale časem si to najdu, Arančířov, to je obrovské skladiště z tanku nebo bývalo, ale ve skutečnosti jsou to jakoby Vrbětice pro tanky, protože ty sklady těch tanků jsou totálně rozkradené, vykradené a nikdo neskontroloval, kolik přesně do opravy těch tanků na tu Ukrajinu bylo posláno, protože podle údajů z ministerstva obrany z roku 2012, tak tam bylo 800 tanků a teďka jich je tam jenom pár, takže mezi tím ty tanky zmizely kam? Kdo je kam komu zašantročil? Navíc většina těch tanků uvnitř je totálně vybrakovaná, vybraná, takže a jsou to tanky z 60. let, to znamená, že v podstatě 60 let staré. Jenomže tím, že to státní majetek vojenský, tak nikdo nemůže říct, že to zruší, zničí a zlikviduje, protože nemáme jiné tanky, které by to nahradily. To ne, nevím, jestli tanky potřebné nebo nepotřebné, já se zase v těch věcech nevyznám. Ale v každém případě to, co se nad Ukrajinou vezlo, tak je to prastarý šrot, který ještě nebyl v tom rančířově rozkraden, jako to byly třeba ty miny ukrývané ve Vrběticích, proto tam muselo hořet a tak dále, ještě tanky nehoří. No ale teďka se objevila dneska ráno zpráva, že ten vlak jako takový, samozřejmě na něho bylo letecky zaútočeno, nebo raketou, nebo čím to bylo, a celý ten vlak s těmi tanky byl zničen. Otázka ale je, jedna věc je, jestliže si vezmu, že ten Renčířov je prakticky hned vedle města Jihlavy, nebo 10 kilometrů od dálnice mezi Brnem a Prahou, to znamená, když by náhodou Rusové zaútočili čistě jenom na ten tankový sklad nějakou raketou, zasáhne to i Jihlavu, zasáhne to i dálnici. To jsou totiž otázky, které by si měli občané dávat jako sami, jak si nad tím přemýšlet, kam nás to ten Fiala a ta Černochová chtějí zatáhnout do nějaké války tím, že vyvážíme nepotřebný, doposud nerozkradený železný šrot, který oni sice píšou, že to každý rok je udržováno pravidelně rok co rok ty tanky, aby to mohlo fungovat, ale je tam v podstatě 550 kritik, zbytek je nekritik dílu tanků, je tam v tom je kolik těch lidí to obhospodařuje, kolik se o to stará, to, co uvádí ta zpráva ministerstva obrany, ale oni píšou pouze o tancích z roku 2012, že jich tam bylo 800, teďka jich údajně tam mělo být jenom 90. A to ještě se neví, kterých to vlastně bylo, nebylo. Ale vezmeme-li si logiku toho, že je to opravdu nepotřebný šrot, který zaprvé zaměstnává spoustu lidí každý měsíc, kteří to musí nějakým způsobem natírat nebo něčím a nějakými konzervanty, aby to nerezivělo, protože jinak zbytek je většinou rozkradený, baterie vnitřní a podobně a tak dále. To všechno už dávno tam neexistovalo, co jsou informace přímo z toho skladiště Renčířově. Takže teďka si vemte, že by ten tak měl být časem jako nepotřebný zlikvidován. A kdo to jakým způsobem bude likvidovat pro ty hutě, rozřezávat, třídit, čistit třeba, dejme tomu, od nějakých materiálů, které jsou do toho, že to nelze zase, třeba jsou v tom nějaké příměsi, že to nelze jenom tak hodit do hutí, aby se to zase udělalo z toho něco užitečnějšího, než je tank. Takže jednoduše řečeno, jestliže tento šrot, který se nazývá tanky. A ještě si vážení vzpomeňte, že teďka se taky v těchto dnech objevilo, že jsme dodali další dodávku v hodnotě 130 milionů korun. 130 milionů korun. Tak si představte, že to byly všechny ty tanky ty obrněné transportéry, ty BVPčka, to jsou vozidla, bojová vozidla obrany, nebo jak se to jmenuje, Pěchoty. Vidíš, že ty jsi bigoš poni s duchem chlazený, že jo?
Ano, já jsem bigoš.
Ano. Takže tím pádem, jestliže tohleto dohromady dávalo 130 milionů, tak si dokážete představit, že to jsou ceny před 60 lety, proto kolik jich tam bylo, takže to nemá v tuto chvíli žádnou cenu z hlediska nějakých těch užitných hodnot, ale tím, že to státní majetek, tak ten se určitě neodepisuje a ta cena zůstává celá stejná jako pořizovací. Takže já se spíš domnívám, a je to moje myšlenka, je můj nápad, protože jsem se roky žil na NKU a vím, co se dá jakým způsobem maskovat. Proto jsem taky objevil dokumentaci, že celé Vrbětice jsou obrovským podvodem, které měly ty oheně a výbuchy zamaskovat, že celý ten sklad byl dávno předtím vykradený a prodaný do války v Sýrii a dalších věcech, kde se ty výbuštiny našly, když to tank jen tak nelze zašantračit. Takže zřejmě, aby nemuseli se trápit likvidaci těchto tanků, tak jednoduše naložili je na vlak a pak prezentovali utajenou skutečnost naprosto veřejně mediálně, že takový nějaký vlak s tankama jede, což už si kdokoliv může z těch států, kteří mají družice nebo nějakou sledovací techniku, si to může z vrchu se podívat, kdy, kde, kam jede tank, vlak s tanky. No a pak do toho tanku picnou nějakou rachejtli, což je pro toho, pro ty naše sklady v tom Renčířově a pro náš stát s tím nejlepším řešením, nejlevnějším, protože namísto toho, abychom mi to rozřezávali nějak problematicky a zkoušeli, co do té hutě lze dát nebo nelze dát, tak to pošlo, tak jsme to pozvali na ukrajinském území a tam to Rusové rozstříli. A co my s tím můžeme? Ukrajinci, my jsme vám chtěli pomoci, my jsme vám dávali techniku, užij, abyste to použili ve svém statečném boji, ale že ti darebáci z Ruska vám to pitli. No a přitom jako velice by mě nepřekvapilo, kdyby to bylo všechno domluvené. Tady vám víte, kde my ty tanky posíláme, tak nám to prosím vás picněte, protože my už nevíme, jak se toho levně z tohohle toho šrotu zbavit. Karle, co říkáš, Petře, na tuhle tu myšlenku?
Ty, jako, ty jsi hrozně konspirátor. Já bych šel ještě o kousek dál. Jako zaráží mě tvoje povrchnost v úvozovkách jako bývalého pracovníka NKÚ. Já jsem si myslel, že to nakopneš ještě trochu víc, jo, to téma. Takže ty jsi vlastně z toho udělal, že to byl ekonomicky zdařilý krok. Ale já si myslím, že to bylo trošku jinak.
Biznis, dobře domluvený biznis. Horší je to, ale je to prostě, jak se říká o Češi, že jsou smějící se bestie. Proč nepošleme, my budeme teďka super dobří, že jim tam posíláme ozbrojenou techniku, no že jsme nahlásili Rusům, že to tam vezeme a že oni to píšou, no za to my nemůžeme, ale my jsme projevili dobrou vůli.
Já vím, Karle, já jsem chtěl říct...
Ale, no ne, ale podobno, momentík ještě, stejně podobnou dobrou vůli v úvozovkách je to, jak lidi by utrátili šílené miliony za různé prapory, které stojí okolo tisícovky a více, aby prostě oni namísto toho, aby těm strádajícím matkám s dětmi pomohli nějakými prostředky nebo nějakou pomoci, namísto toho si koupili fangličky, aby jim radostně zamávali jejich fangličkama. A nejsme smějící se bestie.
A to je normální pokrytectví. Ale poslouchej, já ti jenom chci říct přeci jednu věc. Ty jsi tady otevřel téma jakéhosi zvláštního úbytku, že ty tanky se asi odpařujou, protože za těch 10 let se jich odpařilo docela dost, skoro 90%. Jo. A otázka, já bych moc rád viděl dokumentaci papírově, kolik těch tanků papírově odešlo na tu Ukrajinu, to za A. Za B. Jaký byl technický stav naložených tanků na ten transportér, na ty transportní vagóny? A toto byl podle mýho docela, jako musím říct, zdařený zametací krok za celou kauzou načerno rozprodaných tanků z toho skladu. Protože ideální způsob, jak zamést stopy. Bavili jsme se o tom o té munici, když v podstatě tam asi také papírově se podepsalo něco jiného, než byl fyzický skutečný stav. Ruská federace jednoznačně...
Doplním, co jsi řekl.
Počkej, já to jenom dořeknu.
No, dobrý, ano.
Ruská federace jednoznačně přeci řekla, že jakékoliv konvoje se zbraněma, jakékoliv dodávky zbraní, že nedovolí, aby dorazili na místo určení. Takže bylo evidentní a země, která má satelity, tak ví o každém nastartovaném tanku, který se pohne na území této planety. Takže věděli, že se nakládají tanky, věděli, to jim nemusel ani Koudelka, Depeší nějak sdělovat, protože si říkal, že pracuje pro jedný i pro druhý. Takže Koudelka jim nemusel přeci jakoby psát, že pojede ten transport. Oni to museli vědět. Takže pro jistotu to ještě řekli do médií. Já si myslím, že to byl skvělý krycí manévr celé té rozkrádačky, velké rozkrádačky těch tanků. A navíc ukrajinská armáda neumí řídit ty moderní, protože nejsou na to zacvičený. Takže musí být vybavováni tím starým šrotem, protože s těma moderníma zbraněma až toho tolik nezvládají. Prý, já nevím, já jsem to slyšel. Tak máš slovo.
No, ale napřed se ještě vrátím k těm skladům. Tam u těch skladů to bylo totiž trošku jinak, že totiž tam se zjistilo, že ty sklady budou se likvidovat a převáženo do bezpečných míst ty výbušniny. No takže teďka při likvidaci skladu se dělá inventura, no tak by se zjistilo při inventuře, že vlastně ten sklad tam má pouze budovy, ale obsah těch skladů, ty výbušniny tam už dávno nejsou. Proto se tam založily fiktivní požáry, u kterých občas něco vybuchlo, ale kdyby tam bylo opravdu všechno to, co tam podle těch záznamů mělo být, všechny ty výbušniny, no tak jednoduše celé Karpaty neexistují. To všechno by šlo pryč, jak to bylo narváno těma výbušninama. Takže to bylo jenom maskovací požár na před inventurou, která by nastala teď zrovna v okamžiku, kdy se to rozvážilo, protože by se určovalo tolik výbušnin tam, tolik výbušnin tam a rozhodilo se to do jiných bezpečnějších prostor. A tím pádem, když to bylo rozkladeno, nemuselo se nic rozvážet. A co se týká těch tanků, tak dokonce i od toho známého podvodníka, asi nespomínám, jak ho se jmenuje, vím, že jeho syn opisoval od dcery kamaráda na základní škole, že jeho syn byl majitel Seznamu CZ, teďka si nespomenu, jak jsem, je ten má, ale tak on chudák nemůže za to, že syn je trošku pomalejší na některé věci. Ale tak ten ve skutečnosti ještě provedl to, že napsal rozbor ve článku, co všechno ty tanky obsahují, respektive popsal, co v těch tancích vlastně je nebo není vůbec k dispozici, co si může dělat. Když náhodou se zjistí, že v tom tanku se dá zamontovat od někud jinak jinud donešená baterka, na to, abyste ten tank dal na start, protože většinou ty baterky dávno byly rozkradené, co mám informace přímo z toho areálu z Rinčírova, že to byl nejlepší artikl na prodej, že byl o to zájem. Takže pak ten tank se může třeba i rozjet, může třeba i střílet, ale v žádném případě nemůže střílet tak dokonale jako ty ostatní, ty stávající tanky, co se týká nočního vidění, to vůbec nějak ničemu není. Tady třeba čtu z toho, cituji teďka z toho článku na tom, na Seznam zprávy. Staré tanky podle něj ještě měly odvést svou práci pro efektivní použití, ale Ukrajina bude muset použít s ohledem na jejich slabiny. Největší problém je, že nemají žádnou technologii pro noční boj. Ruské tanky jsou také obecně víc vybaveny další elektronikou, což znamená, že vidí dál, mají vyšší přesnost a tak dále. S tím, že pokud se stará generace té spotká s novou, bude to, a teďka uvozovky, rychlý proces, konec uvozovek, a Ukrajina by se takovému použití měla vyhnout. Takže i jestliže v novinách varují nepoužívat, no tak naštěstí někdo, počítám, že ten Benešík, nebo jak se jmenuje, ten poslanec Lidovecký, připomíná, není od věci připomenoucí, že mnoho lidoveckých, na obraně bylo mnoho lidoveckých ministrů, navíc tam královal známý podvodník František Vavera, který jednu dobu dokonce pracoval na třech zaměstnáních, 8 hodin o pracovní době, to je ten, co obsal svoji diplomovou práci, která ale ve skutečnosti vyšla v 50. letech, ale se navedl v roce 80. A nyní byl roky řízený důstojníkem, který vystudoval vysokou školu pro KGB v Leningradě nějakým Saso, nebo jak se jmenoval ten člověk. On přesluhoval roky ještě i potom u složky, která ukrývala v době, kdy estebáci nebyli na různých úkolech v terénu, tak se ukrývali u hasičů. Hasiči jsou taková složka, která se chovávala lecos. No takže tito lidé fungovali kolem obrany, tak se není co divit, že prostě že na té obraně všecko zmizelo. A zároveň taky, že dokonce se našel slušný novinář u toho, já nevím, jak se teďka nesmenuje, jak se jmenuje ten majitel Seznamu CZ. Takže ten novinář, který ten článek napsal, tak dokonce i písemně vydal rozhodnutí varování. Lukáš Marek se jmenuje ten autor článku. Neužívat je to na životu nebezpečné tanky. Akorát, že on zřejmě asi netuší, že ten tank vůbec ani pravděpodobně nejde vůbec rozpohybovat, rozjet, protože většina těch věcí v tom byla ukradena. Takže proto se domnívám taky, že ten Benešík, který to potom dal na ten Twitter a do dalších článků, že se to objevilo, to bylo jenom kvůli tomu, aby napověděli soudruzi v Moskvě, už ten nás šroc jede a budeme strašně moc rádi, když nás ho zbavíte.
Když ho přetavíte přímo na kolejích.
přesně tak.
Lukačovič se jmenuje, píše tady David.
Lukačovič, napovídá. Ano,
děkujeme,
Lukačovič,
Davide.
Ano, ano, Lukačovič, správně. Já vím, že tam byl nadšen, protože on se taky projevil jednou jako velice fanaticky antisemita v polovině kdy on poslal na soud svoje redaktory, protože na tom soudu se pohybovali lidé, kteří upozornili na zločiny nacismu a zločiny antisemitů v naší zemi. Tak on na ně poslal svoji novináře, takže podle mě to antisemita.
Hele, Karle, musíme to končit. Čas se
naplnil. To uteklo, že jo?
No to uteklo, čiže hrozným způsobem. Pojď se no, rychle ani, rozloučit.
Ani jsme nestihli kvalitní výběr, že byly zajímavá piva v tom v Brně teďka vyběrená. Ale tak se teďka loučíme. Jsou přednější věci. A hlavně prosím vás, si dávejte pozor v okolí Jihlavy, když by tam na Rusové chtěli šoupnout nějakou bombelku, protože tam máte sklady, vklady v obci Rančířov, tak je to 10 km od dálnice, je to na okraji Jihlavy, ale taky je to zhruba asi 50 km od naší jaderné elektrárny v Dukovanech.
Co?
Tak snad, ano, v Dukovanech, takže snad se trefí dobře.
Prosím takže tě, Karle, nestráš.
Lidi si mají dávat pozor.
No ne, ty to tady říkáš, že třeba nás poslouchá nějaký ruský zaměřováč a jestli mu dodáš ještě souřadnice, tak to tam ani nemrknou. Tak prosím tě, protože přeci ty Rusové jsou všeho schopní, že?
No však taky mají, no, já se domnívám, že ten Fiala taky to nedělá všechno úplně za ramo, nebo ta Černochová, nebo ten Lipavský. Protože ono totiž jsem si všiml, že čím kdo, když někdo na někoho strašně moc nadává, tak možná kryje to, že ve skutečnosti potřebuje kryt, že ve skutečnosti spolupracuje.
Ne, to už vůbec ne. Karle, prosím tě, a dost. Takže to byly hovory při víně s datem 8.4.2022. Karle, děkuji ti, že jsi byl mým hostem, děkuji všem, co jste byli s námi, co jste nám psali, komunikovali a za chviličku se přihlásíme s aktuality, dáme si písničku a potom se s vámi opět přivítáme. Mějte se krásně od mikrofonu společně s Karlem Světičkou.
Taky se loučím.
Se loučí jak jinak než Petr Václav, mějte se fajn.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále frajery. Zavelí západnou hrdzou. Už hladíme stále pravde priamo na pery. Chce to len neuhnúť od dverí. Už hladíme stále pravde priamo na pery. Tento ľahký úsmel, nič už len tak neskrytý.